TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสุวรรณกิจในรายการ TechSauce Podcast ค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารหญิงคนเก่งนะคะแห่งธนาคารกสิกรไทยค่ะคุณขัตติยาอินทระวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยในหัวข้อที่ชื่อว่าใช้ชีวิตเหมือนไม่มีวันพรุ่งนี้เรียนรู้เหมือนยังอยู่อีกยาวไกลค่ะขออนุญาตเรียกพี่เปิ้ลนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะที่สละเวลาแล้วก็ให้โอกาสกับทาง TechSauce นะคะที่จะมาแบ่งปันความรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยมีหลายๆคนนะคะที่อยากจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้หญิงเก่งโดยตรงเลยนะคะว่าก่อนอื่นเลยคืออยากจะสอบถามพี่เปิ้ลทราบมาว่าทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยมาประมาณ33ปีด้วยกันค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรของกสิกรบ้างแล้วก็รวมถึงจากที่ตัวเองเนี่ยเริ่มต้นทำงานในบริษัทกสิกรจนกระทั่งปัจจุบันขึ้นมาเป็นผู้บริหารสูงสุดค่ะ
ค่ะก็33ปีที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวมากนะคะก็เห็นตั้งแต่ก่อนต้มยำกุ้งนะคะก็คือตั้งแต่ธนาคารเนี่ยทำเรื่อง re-engineer ซึ่งสมัยนั้นก็คือเป็นคอนเซปต์ในการที่จะหนึ่งคือทำกระบวนการให้บริการลูกค้าเนี่ยให้สั้นที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้บริการที่สั้นที่สุดและด้วยต้นทุนที่ถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งแปลว่าราคาที่จะชาร์จต่อลูกค้าก็จะถูกลงไปด้วยอันนั้นคือเรื่องของ re-engineer ถัดมาหลังจาก re-engineer ก็เป็นต้มยำกุ้งนะคะพอเราทำเสร็จปุ๊บลดต้นทุนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็เกิดต้มยำกุ้งขึ้นซึ่งก็เป็นช่วงที่ยากลำบากสำหรับผู้ประกอบการครั้งหนึ่งทีเดียวนะคะอย่างของธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมี56 finance ยังมี58 56 finance พังหายไปในพริบตาเลยนะคะก็คืออยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าหนี้ลูกหนี้มีหนี้ท่วมนะคะจากอัตราแลกเปลี่ยนจากอะไรแล้วก็ไม่สามารถชำระได้เพราะนั้น56 finance ก็หายไปเลยเพราะนั้นเนี่ยวันนั้นการเรียนรู้ของสถาบันการเงินก็คือเรื่องเงินกองทุนของสถาบันการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ต้องใช้อย่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะพอหลังต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมสำหรับเศรษฐกิจใหม่ที่จะพิกอัพขึ้นมาเราก็มีการปรับ strategy นะคะธนาคารกสิกรไทยก็ปรับ strategy จากเดิมเนี่ยเป็น product focus ก็เปลี่ยนเป็น customer focus นะคะแล้วก็จากนั้นก็ทำ strategy ตรงนี้เรื่อยมาจากนั้นเราก็มีการปรับอีกนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนระบบ IT นะคะเราเรียกว่าเป็น core banking ซึ่งเราไม่ได้เปลี่ยนแค่ core banking เราเปลี่ยนวิธีระบบการดูแลลูกค้าด้วยซึ่งหมายความว่าลูกค้าใช้บริการที่ช่องทางไหนก็ตามทุกช่องทางจะรู้หมดว่าเขาเพิ่งโทรไปที่ call center มานะเขาเพิ่งสมัครบัตรเครดิตมานะ เราจะรู้กันหมดนั่นคืออีกอันนึงแล้วก็อีกชิ้นนึงที่สำคัญแล้วก็ยังใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนวันนี้ก็คือเรื่องของ data analytics นะคะที่เอามาใช้ทำพวกความเข้าใจลูกค้าเอามาจับpattern การใช้บริการของลูกค้าต่างๆนะคะจากตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระบบ IT มันมี chain management มีเรื่องการเปลี่ยนวิธีการทำงานการสื่อสารอะไรเยอะแยะมากมายอันนั้นก็เป็นตรงนี้แล้วก็มาถึงวันนี้นะคะเราก็เจออีกวิกฤตหนึ่งนะคะก็คือโควิดซึ่งก็อันนี้ต่างจากต้มยำกุ้งก็คือต้มยำกุ้งเนี่ยจะโดนผู้ประกอบการระดับบนๆที่ใช้หนี้มีหนี้ต่างประเทศเยอะแต่ว่าโควิดเนี่ยโดนทุกคนนะคะตั้งแต่ฐานรากขึ้นไปยันบนสุดเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกวิกฤตหนึ่งในอีกลักษณะหนึ่งนะคะแล้วก็มาจนวันนี้ธนาคารกสิกรไทยเนี่ยก็เป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนตั้งใจที่จะเป็น sustainability bank นะคะซึ่งเราก็ อยากจะมุ่งไปตรงนั้นให้มากที่สุดแล้วก็ทำเพิ่มและทำให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆก็คือดูแลสเต็กโฮลเดอร์ทุกคนไม่ใช่แค่ผู้ถือหุ้นเราจะดูแลลูกค้าพนักงานสังคมนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆให้ครบถ้วนด้วยนั่นก็คือตลอดที่พี่เปิ้ลอยู่มานะคะส่วนตัวพี่เปิ้ลเองเนี่ย33ปีเนี่ยก็ทำงานมาเปลี่ยนงานโรเทตงานมาเนี่ย9งานนะคะแต่ละงานเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปก็เรียนรู้ในทุกๆงานนะคะว่าเนื้องานแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำยังไงกันบ้างแล้วบางงานเนี่ยค่ะทำไปเมื่อ20กว่าปีก่อนวันนี้ยังได้ใช้อยู่เลยนะคะอย่างเช่นทำฐานข้อมูลลูกค้านะคะวันนี้ data analytics สำคัญมากเรื่องฐานข้อมูลเรื่องการวิเคราะห์โดยการใช้ analytics เนี่ยก็ได้ใช้จนวันนี้เลยนะคะก็คือ9งานได้ความรู้ได้ประสบการณ์9งานนั้นและก็9หัวหน้าเหมือนกันนะคะซึ่งแต่ละท่านก็เก่งทุกท่านและหลากหลายในความเป็นผู้นำทุกท่านเลยก็ได้เรียนรู้ครูพักลักจำบ้างสอบถามเอาตรงๆบ้างนะคะก็เลยทำให้วันนี้พี่เปิ้ลเป็นพี่เปิ้ลวันนี้ค่ะ
เมื่อกี้ที่เราได้เรียนรู้นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้บริหารสูงสุดค่ะไม่ทราบว่าคุณบรรทุนล่ำซำเนี่ยมีการฝากฝังหรือว่าอยากจะให้สานต่อเรื่องอะไรบ้างค่ะ
ค่ะก็เรียนอย่างนี้ค่ะเป็น CEO ผู้หญิงคนแรกของธนาคารแล้วก็เป็นนอนแฟมิลี่คนแรกด้วยนะคะจริงๆแล้วคุณบรรทุนจะบอกว่าท่านฝากตรงๆหรือยังไงเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นนอนแฟมิลี่คนแรกนะคะท่านก็เชื่อเลยว่าธนาคารกสิกรไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตระกูลล่ำซำหวงแหนอันหนึ่งนะคะแล้วก็คงท่านคงอยากให้ดูแลธนาคารกสิกรไทยให้เจริญรุ่งเรืองนะคะก้าวหน้าไปอีกเวฟหนึ่งอีกเป็นอีกยุคหนึ่งนะคะเพราะว่ายุคใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ท้าทายในอีกแบบหนึ่งก็คงหวังท่านคงหวังว่าเราจะพาพี่เปิ้ลและทีมผู้บริหารจะพาธนาคารกสิกรไทยผ่านพ้นไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ดีนะคะแต่ถ้าให้สังเกตก็คุณบรรทุนก็มักจะดูแลพนักงานนะคะเอาใจใส่ดูแลเสมอเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าท่านถ้าท่านอยากจะบอกก็คงจะเป็นว่าให้ดูแลพนักงานให้ดีที่สุด
มีว่าหัวใจสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของพอพูดถึงเรื่องของการดูแลพนักงานค่ะหลักการในการบริหารคนค่ะของพี่เปิ้ลเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อีกอันนึงคือมองว่าความเป็นผู้หญิงเนี่ยมีเรื่องของซอฟต์สกิลที่โดดเด่นที่ใช้ในการพูดคุยหรือว่าคอมมูนิเคตแล้วก็เรียกว่าในการซื้อใจคนอะไรพวกนี้ได้ดีกว่าผู้ชายหรือเปล่าคะ
ค่ะก็ในความเป็นผู้นำนะคะ เราต้องสร้างผู้นำ เราจะไม่สร้างผู้ตามนะคะเราไม่ได้ว่ายุคนี้มันคงไม่ได้ว่าชี้ไปแล้วก็ทุกคนตามไปเราคงอยากจะสร้างผู้นำเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่ว่าองค์กรจะได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนั้นคือหน้าที่ถ้าพี่เปิ้ลมองในเรื่องของคนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเป็นองค์กรที่มีคนเก่งเยอะมากจริงๆนะคะต้องเรียกแล้วก็เอาเป็นว่าไม่แพ้องค์กรไหนในโลกนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยทุกคนเก่งแล้วก็ทุกคนเจตนาดีอยากทำสิ่งดีๆให้กับองค์กรแล้วก็ให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงนะที่คนเก่งๆเหล่านี้ไอเดียก็ดีแต่ เขาอาจจะยังไม่ได้อะไรทิศทางไปด้วยกันในฐานะผู้นำเนี่ยคงให้อิสระเขาในการที่จะคิดสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเนี่ยไปแต่ว่าทำยังไงให้คนเก่งๆมาอยู่รวมกันได้และผลักดันให้งานดีๆออกไปได้
ค่ะ
มันก็เหมือนกับว่าเราอยากเลี้ยงเสือไว้หลายท่านต้องเรียกว่าเป็นท่านเนี่ยนะคะแล้วทำให้เสือเหล่านี้เขาไปด้วยกันได้นะคะเราไม่ได้อยากได้แมว นะคะที่แบบว่าสั่งอะไรก็ไปหรือเป็นน่ารักนะคะเราจริงๆแมวดุก็มีนะคะแต่ว่าเราขออนุญาตเปรียบเทียบในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้เสือที่สามารถบุกไปข้างหน้าไปทำธุรกิจดีๆได
้ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเราเห็นผู้หญิงค่ะหลายๆท่านเนี่ยก็เรียกว่าเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการนะคะก็มีเยอะอยู่บางส่วนก็ขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่ค่ะแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยเรโชกับผู้ชายก็ยังน้อยกว่าจริงๆโชคดีที่เราเกิดประเทศไทยที่ไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องนี้เยอะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในมุมมองของพี่เปิ้ลเองค่ะคิดว่าผู้หญิงเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยถ้าหลายๆคนอยากจะก้าวขึ้นมาทำงานในตำแหน่งสูงๆแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมีอะไรที่อยากจะเป็นคำแนะนำให้กับพวกเขาต่อไปได้บ้างคะ
เห็นด้วยเลยนะคะที่เราพวกเราโชคดีมากที่เราอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็พี่เปิ้ลแล้วก็ทีมงานก็โชคดียิ่งขึ้นที่ได้อยู่ที่ K-Bank นะคะก็เป็นองค์กรที่ให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าเพศไหนนะคะก็อยู่ที่ผลงานคราวนี้ในความเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะเราก็มีบทบาทหลายอย่างนะคะทำงานช่วยกันหาเลี้ยงครอบครัวนะคะเป็น double income no kids double income two kids หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็ต้องมาดูแลในเรื่องของหาเลี้ยงครอบครัวในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยลูกนะคะสามีนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ต่างๆเนี่ยเราก็มีบทบาทในส่วนนี้เพิ่มด้วยนะคะซึ่งแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนผู้ชายยุคนี้ก็น่ารักมากนะคะก็จะมีแบบว่ามาช่วยดูแลลูกหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันก็ต้องบอกอย่างนั้นนะคะคราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงบทที่มันมีหลายบทเนี่ยมันก็ถึงเป็น choice ของเรานะคะที่ว่าเราจะเลือกทำงานหรือเราจะเลือกเน้นไปทางไหนคือทุกอย่างมันมี trade off ที่เราต้องเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกแล้วว่าเราอาจจะอยากเน้นไปดูแลครอบครัวนะคะดูแลลูกคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารักคนไหนก็ตามแต่เนี่ยถ้าเราเลือกแบบนั้นแล้วเราก็เดินหน้าต่อนะคะเราต้องเคารพการตัดสินใจของตัวเองและของทุกๆคนเพราะนั้นเนี่ย อันนั้นเราไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกในมาเส้นทางที่ว่าเราจะทำงานแล้วเนี่ยถ้าพี่เปิ้ลจะแนะนำนะคะอย่างแรกก่อนก็คือว่าพี่เปิ้ลเชื่ออย่างหนึ่งเขามีพูดเอาไว้ก็คือ luck is when preparation meets opportunity นะคะก็คือว่าโชคดีแบบอยู่ดีๆดวงดีมาเลยเนี่ยมันไม่มีหรอกนะคะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีการเตรียมตัวมีการเตรียมความพร้อมและเมื่อโอกาสมาเราฉวยโอกาสนั้นได้สิ่งที่จะแนะนำก็คือว่าเราต้องพร้อมนะคะในเรื่องของความรู้ในการที่เราต้องมีของอะในการที่จะไปทำงานนะคะมีความรู้มีประสบการณ์ไม่ใช่เฉพาะในเนื้องานด้วยวันนี้เหตุการณ์รอบตัวนี่มันเปลี่ยนแปลงเยอะเราต้องมันสังเกตนะคะแล้วก็พยายามคิดซิว่าแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างกับงานหรือกับตัวเราหรือกับลูกค้าของเราอันนั้นอันหนึ่งก่อนนะคะเพราะนั้นเนี่ยเตรียมความพร้อมเพราะนั้นเนี่ยเมื่อออกโอกาสมานะคะอย่างที่เมื่อกี้พี่เปิ้ลว่าก็คือเปลี่ยนงานก้าวงานเนี่ยมันคือโอกาสหัวหน้ามาถามทำไหมต้องบอกว่าทำนะคะแล้วก็ใช้ความรู้ที่เมื่อกี้บอกว่า preparation เนี่ยคือการเตรียมพร้อมเนี่ยใช้มันเข้าไปทำให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พยายามดูซิว่าแวลูของตัวเองเนี่ยในงานชิ้นนั้นน่ะแม้ว่าดูแล้วมันอาจจะมีหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะลองหาดูพี่เปิ้ลเชื่อว่ามีนะคะแล้วก็แอดแวลูให้มันมากไปกว่าที่ถูกคาดหวังไว้นะคะซึ่งเป็นเสมอถ้าจะขออนุญาตแชร์นิดนึงก็คือว่าพี่เปิ้ลเข้ามาเนี่ยค่ะที่ K-Bank เนี่ยงานแรกที่ทำเนี่ยเนื่องจากเป็นน้องใหม่เนี่ยก็ให้ถ่ายเอกสารนะคะแล้วถ่ายเอกสารแล้วพี่ๆเขาก็ยุ่งกันทุกคนนะคะเตรียมตัวออกเยี่ยมลูกค้าต้องเขียนรีพอร์ตต้องเช็คว่าลูกค้ามีสินเชื่ออะไรมีภาระอะไรเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเอ้ยถ้าเราแค่ถ่ายเอกสารเราก็ทำได้นะแค่นั้นแต่เราก็เห็นแล้วว่าพี่ๆเขาต้องไปนั่งเช็คภาระอย่างนี้ตลอดเลยถ้าอย่างนี้เราไปดูมาเลยดีกว่าว่ารายชื่อลูกค้าทั้งหมดเนี่ยมีรายอะไรบ้างแล้วเราไปเก็บให้พี่เขาตามนั้นเก็บไว้ให้พี่เขาทุกเดือนเลย mm-hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆเขาไม่ต้องเสียเวลาทำตรงนี้เลยค่ะ หรือว่าแบบเอ้ยพี่ต้องทำแคชโฟลว์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้มาเดี๋ยวหนูทำให้นะคะซึ่งตรงนั้นอะเมื่อสมัยนู้นนะคะ30ปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นโลตัส1 2 3ไม่รู้จักหรือเปล่านะคะพี่เปิ้ลก็ไปเรียนเองเปิดหนังสือแล้วก็นั่งเรียนนั่งทำเองสมัยนี้เทียบเท่า Excel อย่างเงี้ยค่ะก็ไปนั่งเรียนเองแล้วเราก็ทำให้พี่เขาทุกเคสแล้วก็กลายเป็นมือที่ทำ cash flow analysis ที่แบบพี่มีอะไรพี่ก็ใช้เพราะฉะนั้นนะคะคือพี่ว่าเราหา value ในตัวเราได้นะคะแล้วก็พี่เปิ้ลโชคดีตรงที่ว่าเราจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ลองเข้าไปพัฒนาตั้งฝ่ายใหม่คิดอะไรใหม่เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าทำยังไงเทคมาก่อนนะคะแล้วก็ทำ
ค่ะโอ้เรียกว่าดูว่า value ตรงนี้จริงๆเราสามารถที่จะเสนอเข้าไปได้ว่าตรงนี้เราสามารถช่วยนะคะแบ่งเบาภาระอะไรของหัวหน้าในทีมได้แล้วก็คีย์สำคัญอีกอันนึงก็คือเราเมื่อได้โอกาสมาแล้วเรารับมันมาแล้วเราก็ไปพัฒนาฝึกทักษะตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะมารับงานตรงนั้นอันนี้ก็คือเรียกว่ามี growth mindset เราพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
โอ้แล้วค่ะพี่ไม่แน่ใจพี่จะเรียก growth mindset ก็ได้ประมาณนี้แล้วก็อย่างนึงก็คือว่าคุยกับหัวหน้านะคะว่าในงานที่ได้รับมอบหมายอ่ะเขาต้องการประมาณไหนนะคะแล้วก็อัปเดตกันเรื่อยๆสงสัยก็ถา มประเด็นคื อต้องถามหรือถ้าติดอะไรเนี่ยต้อง escalate นะคะแล้วก็รับฟีดแบ็กกลับมาปรับปรุง
อ
ันนี้จริงๆมันเป็นไซเคิลปกติที่พวกเราต้องทำ
หลังจากที่พี่เปิ้ลเนี่ยเข้ามาทำงานเนี่ยที่กสิกรนะคะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเข้ามาถึงสู่การเป็นระดับผู้บริหารสูงสุดถ้ามีโอกาสได้ย้อนกลับไปคุยกับตัวเองค่ะบอกกับตัวเองในวันที่ตัวเองเพิ่งจบใหม่ค่ะอยากจะบอกอะไรกับตัวเองในเวลานั้นค่ะ
วันนี้พี่เปิ้ลแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองมีมากๆนะคะแม้ว่าไอ้ผลทางที่กว่าจะมาถึงวันนี้มันก็มีล้มลุกคุกคานมีเหนื่อยมีเลิร์นนิ่งมากมายนะคะแต่วันนี้ก็แฮปปี้ดีคราวนี้ถ้าถามว่าย้อนกลับไปตรงโน้นเนี่ยตัวเองอยากทำอะไรเพิ่มบ้างเนี่ยพี่เปิ้ลเป็นเมนเทอร์ให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬานะคะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือของ CEO รุ่นใหม่ก็คือเรียกโครงการ iMed Max นะคะก็เลยนึกไปว่าเอ๊ะปกติแล้วเราถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะแนะนำยังไงก็คือสมัยพี่เปิ้ลเนี่ยเราก็เรียนหนังสือนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนตัวพี่เปิ้ลเองเนี่ยก็จะเป็นตัวก๊อปปี้ที่ให้เพื่อนๆไปเป็นต้นฉบับในการไปซีล็อกอะไรต่างๆถามว่าวันนั้นเนี่ยอยากจะทำอะไรใหม่อยากจะจัดเวลาให้ดีกว่านี
้
นะคะก็คือ เรื่องเรียนก็อันหนึ่งนะคะอยู่กับเพื่อนก็สนุกสนานดีสิ่งที่อาจจะอยากเพิ่มมากขึ้นคืออยากทำกิจกรรมมากขึ้นกว่านี้นะคะก็คือกิจกรรมอะไรก็ได้ค่ะที่มันทำให้เราได้เจอคนได้บริหารคนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สนุกสนานมีมุมอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเรียนบ้างนะคะแล้วก็อันนั้นคือเรื่องเวลาอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือจัดเวลาให้กับคนที่เรารักซึ่งตอนนั้นก็คงเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะให้มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยต้องจัดเวลาให้ดีๆเลยค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
แล้วรู้สึกว่าอะไรเป็นความท้าทายที่สุดตั้งแต่เราทำงานมาตลอด33ปีเต็มค่ะพี
่มีมาทุกวันนะคะความท้าทายมีมาทุกวันก็เลยมันเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็เราก็จะผ่านมันไปได้อะค่ะก็เลยไม่ได้อะไรมากนักแต่ว่าถามว่าเรื่องยากที่สุดตั้งแต่ทำงานมาเลยอะค่ะก็จะมีอยู่สองเรื่องคือเรื่องคนนะคะเพราะว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้คนเก่งเยอะทำยังไงให้เขามีพลังรวมกันแล้วทำงานไปข้างหน้าสร้างสิ่งดีๆออกมาได้ให้หนึ่งบวกหนึ่งมากกว่าสามนะคะให้ตรงนั้นให้ได้ซึ่งอันนั้นอันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งก็คือคนเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ logical อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเป็นอยู่ในโหมดการทำงานเนี่ยเรื่อง logical มันก็ส่วนหนึ่งแต่เขามีอย่างอื่นอีก ที่จริงๆแล้วไปมาๆเนี่ยเรา handle ครึ่งหนึ่งเรื่อง logic คือเรื่องงานอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกละ ซึ่งในฐานะผู้นำเนี่ยในฐานะหัวหน้าเนี่ยมันต้องเข้าใจทั้ง360องศานี้และทำยังไงที่จะ motivate เขาไปข้างหน้าเรื่อยๆค่ะแล้วก็เรื่องเวลาก็อย่างที่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ย พอเป็น CEO เนี่ยเราต้องรู้แล้วก็แบ่งเวลาให้ได้และเลือกทำเฉพาะสิ่งที่ CEO เท่านั้นที่ทำได้เพราะฉะนั้นถ้าชิ้นอื่นกรรมการผู้จัดการหรือ President เนี่ยทำได้ก็ปล่อยท่านต้อง empower ไปทีมงานด้านล่างก็ต้อง empower แต่เราต้องหาเวลาที่จะกลับมาเช็คว่าคืบหน้าไปอย่างไรติดปัญหาอะไรไหมค่ะจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องคนกับเรื่องเวลา
ค่ะให้เอาไปประยุกต์ใช้กับตัวองค์กรมีด้วยเลยค่ะเคสนี้มีตอนนี้มาหันมาคุยกันเรื่องของธุรกิจกันบ้างค่ะตอนนี้เรียกว่าทุกหย่อมย่าโดนหมดทุกเลเวลนะเรื่องของโควิด-19 ค่ะคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการค่ะตอนนี้อย่างโดยเฉพาะกลุ่ม SME เนี่ยเรียกว่าน่าจะเผชิญวิกฤตขั้นรุนแรงนะคะสตาร์ทอัพก็เช่นเดียวกันค่ะมีคำแนะนำอะไรที่อยากจะฝากไว้ให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพราะเราไม่รู้ว่าอีก12เดือนข้างหน้า18เดือนข้างหน้าเป็นอย่างไรมาองค์กรเนี่ยรันเวย์ก็น่าจะเริ่มสั้นลงค่ะอะไรที่เขาควรจะต้องรีบทำณเวลานี้ก่อนนะคะ
ค่ะต้องชื่นชมก่อนนะคะที่ชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจกับ SME แล้วก็สตาร์ทอัพทุกคนนะคะKBank เป็นธนาคารที่ให้สินเชื่อกับ SME มากที่สุดธนาคารหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าช่วงเนี้ยเกิดอะไรขึ้นกับแต่ละคนบ้างแล้วเราก็เป็นธนาคารที่เวิร์คกับสตาร์ทอัพมากที่สุดอันหนึ่งทั้งในฐานะผู้ลงทุนและใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้เขามากนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกก่อนกำลังใจต้องดีนะคะต้องดีก่อนนะคะก็สู้ไปนะคะถ้าถามว่าในฐานะผู้นำขององค์กรแม้ว่าองค์กรขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็เหมือนกันนะคะก็คือ1 อย่างแรกก่อนผู้นำเนี่ยจะต้องสื่อสารนะคะกับทีมงานให้บ่อยให้มากกว่าปกตินะคะให้เขาเห็นแล้วก็ต้องเข้มแข็งเพราะว่าถ้าเราโชว์ความไม่มั่นใจเนี่ยทีมงานก็โอ้ข้างล่างนี่ยิ่งจะขวัญกำลังใจจะยิ่งเสียไปกันใหญ่เพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้มแข็งที่สุดแล้วก็นิ่งที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อันนั้นอันที่หนึ่งนะคะสื่อสารยังไงก็คือตรงไปตรงมานะคะแล้วก็โปร่งใสชัดเจนและต้องทันต่อเหตุการณ์นะคือหมายถึงถ้าเกิดเหตุนี้ขึ้นเอ๊ะเขาจะกังวลอะไรต้องรีบคุยต้องรีบบอกนะคะซึ่งมันเข้าใจอยู่ว่ายากสำหรับองค์กรระดับขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยแต่ว่าต้องรีบทำจริงๆนะคะแล้วก็อย่างของ KBank เนี่ยค่ะเราก็พยายามสื่อแล้วก็พยายามสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานว่ายังไง1เขาจะปลอดภัยเราจะดูแลเขาดีที่สุดในเรื่องสมมติเรื่องโควิดก่อนเรื่องสุขภาพเราดูแลเต็มที่และเราจะดูแลว่าจะไม่มีใครไม่มีงานทำนะคะทุกคนจะได้ยังกลับมามีงานทำเหมือนเดิมอันนี้ต้องสื่อสารออกไปให้เขาสบายใจซึ่งเรามีเซอร์เวย์ไปเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็ว่าเราคิดครบแล้วต้องพูดว่าอย่างนี้เราก็ว่าเราคิดครบแล้วในเรื่องการดูแลจิตใจพนักงานปรากฏมันก็ยังมีเซอร์เวย์อยู่เพราะเรื่อง work from home หรือแบ่งเป็น A team กับ B team แล้วมาทำงานกันเดือนอาทิตย์หนึ่งครึ่งหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งสลับกันเขายังนึกในใจเลยว่าโอ้เอ๊ะถ้าเกิดว่าแบงค์สามารถโอเปเรตได้ครึ่งหนึ่งแบบนี้แปลว่า job security เขาเป็นอย่างไรก็อย่างนี้ค่ะเราต้องสื่อสารออกไปอย่างมากเลยว่ายังไงทุกคนได้กลับมาแน่นอนนะคะอันนี้ต้องสร้างความมั่นใจคราวนี้พอมาเป็นเรื่องผู้ประกอบการเนี่ยหนึ่งคือเรื่องต้นทุนต้องดูให้ดีนะคะว่าอย่าให้มันเกินมากอย่าให้มันสูงขึ้นไปสองก็คือเรื่อง cash flow นะคะเผลอๆเนี่ยจะสำคัญกว่ากำไรนะคะดูให้มี cash flow ให้มามากที่สุดซึ่งแต่ละธุรกิจเนี่ยก็จะค่อนข้างรอบคอบนะคะบางทีเขาก็จะขอวงเงินธนาคารเอาไว้เลยเพื่อให้ตัวเองมี cash flow ที่ดีที่เพียงพอและในสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยเขามีเงินพอที่จะ operate อะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลเรื่องcash flow ไว้ถัดไปก็คือเรื่องของเมื่อกี้พนักงานเราพูดไปแล้วเรื่องของลูกค้าค่ะก็ลูกค้าของเราต้องแตะเขาไว้เรื่อยๆว่าเรายังโอเคอยู่แล้วเรายังคอนทินิวที่จะทำธุรกิจต่อนะคะถามว่าทำไมเพราะว่าลูกค้าเนี่ยพอหมดโควิดปุ๊บเนี่ยเขาต้องหันมาใช้บริการเราซึ่งเราต้องบอกเขาว่าเราอยู่เสม นะคะเราต้องยังอยู่เสมอและก็การแตะกับซัพพลายเออร์ของตัวเองไว้นะคะก็คือคนที่เซอร์วิสให้สินค้าหรือให้บริการเราเนี่ยยังอยู่ดีนะต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าพวกนี้ต้องมีนะคะถามว่าทำไมของ K-Bank เนี่ยคะเมื่อวานเองเราเตรียมจะทำของแจกให้กับลูกค้า
ค่ะ
ปีใหม่นะก็ปีนี้ก็อาจจะไม่ได้เก๋ไก่อะไรมากนะคะก็เป็นไปตามสถานการณ์แต่ว่าพอเราหันไปซัพพลายเออร์เราเขาเลิกจ้างพนักงานไปครึ่งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าใน capacity ของที่ K-Bank จะจ้างให้เขาทำเนี่ยเขาทำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเจ้าเลยแปลว่าในมุม K-Bank เองเราก็ลืมแต่ซัพพลายเออร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็เราก็พอมันพิกัพดีขึ้นเนี่ยเราก็หันไปดูเลยปรากฏเขาไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้รักษาคนเอาไว
้
นะคะเพราะฉะนั้นนี่มองเป็นทอดๆไปเพราะฉะนั้นหนึ่งเราต้องดูแลลูกค้าต้องแตะกับลูกค้าไว้ว่าฉันยังอยู่และฉันพร้อมให้บริการไม่ว่าเป็นธุรกิจอะไรเลยนะคะถัดไปคือต้องดูซัพพลายเออร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างซัพพลายเออร์ที่เป็นของปีใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหลักเราเปลี่ยนเจ้าได้แต่มันมีซัพพลายเออร์อะไรไหมเนี่ยที่สำคัญกับเรามากในการรันธุรกิจตอนที่เราขึ้นมา 100% เต็มเนี่ย IT vendor นะคะหรือจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนเงินสมมตินะคะหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขายังกลับมาได้ตอนเราขึ้นมา 100% หรือเปล่าอันนี้สำคัญนะคะแล้วก็กลับมาเรื่องคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จริงๆแล้วคนเนี่ยรักหาใหม่ยากมากนะคะ
ค
่
ะ
หาใหม่ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพยายามรักษาคนเอาไว้ได้จะดีที่สุดค่ะก็จะเป็นเรื่องประมาณนี้ถ้าจะแนะนำผู้บริหารนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าทุก crisis มี learning ทั้งนั้นนะคะอยู่ที่ว่าเราพลิกแล้วเรามองเห็น crisis หรือเปล่าเห็นโอกาสหรือเปล่านะคะแล้วเรียนรู้จากตรงนั้นเมื่อผ่านคริสิสนั้นเราเตรียมตัวให้แข็งแกร่งกว่าเดิมได้อย่างไรเราเรียนรู้เราต้องเรียนรู้และเราต้องปรับตัวเพื่อให้พร้อมสำหรับคริสิสครั้งถัดไป
ค่ะทีนี้มาในมุมของ consumer behavior บ้างค่ะตอนนี้เขาก็หลายๆคนไม่กล้าจับเงินสดค่ะ แล้วก็แต่ว่า K-Bank เนี่ยเป็นโมบายตรงส่วนของ K+ อะค่ะโมบายแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยจริงๆเปิดตัวมาเนี่ยก็ใช้ง่ายมากมีก็เป็นลูกค้าตรงนั้นไม่เหมือนกัน ค่ะก็มีอินเทอร์เฟซที่แบบใช้สะดวกมากขึ้นมองเห็นว่าเทรนด์อย่าง Cashless Society เนี่ยมันจะเติบโตขึ้นอย่างไรบ้างในตลาดไทยซึ่งเดิมทีอาจจะไม่ได้อดอปเร็วขนาดนั้นแต่ตอนนี้มันเหมือนมีตัวเร่งสปีดเข้ามาอย่างอัตโนมัติเพราะโควิดเนี่ยค่ะ
ก็เห็นนะคะคือจริงๆแล้วก่อนโควิดเขาก็มาอยู่แล้วนะคะเทรนด์ดิจิทัลเทรนด์cashless เทรนด์โมบายแบงกิ้งพวกนี้มาอยู่แล้วพอโควิดเนี่ยมันเหมือนตัวแคตาลิสต์ที่แบบมันเร่งให้ปฏิกิริยามันเพิ่มขึ้นถ้าสถิติเอาแบบไม่ยังไม่ใช่ประเทศไทยก่อนเป็น global trend เลยเนี่ยจากฮูดสูตรหรืออะไรเนี่ยค่ะเขาบอกว่า growth เนี่ย1เดือนมีนามาเมษาเนี่ยค่ะ 36% คนมาใช้โมบายแบงกิ้งเพิ่มขึ้นเดือนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลองคูณเป็น annualize นี่ขึ้นมานี่มันจะแบบมหาศาลมากเลยนะคะกับโซนที่เป็นเอเชียแปซิฟิกMastercard เนี่ยเขามีเซอร์เวย์ไว้เนี่ย 91% คนเริ่มหันมาคือจากคนที่ไม่เคยใช้คนเริ่มหันมาใช้ contactless มากขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อด้วยว่าพอเซอร์เวย์เนี่ยคนก็เชื่อว่าไปข้างหน้าเนี่ยสัก80%กว่าเนี่ยบอกว่าจะไป contactless ชัวร์ชัวร์นะคะส่วนถ้ามาลองประเทศไทยพร้อมเพย์นี่ก็โกรธเยอะมากมกรามามีนาหรือเมษาเนี่ยค่ะก็โกรธ 16% แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองทั้งปีอันนั้นคือเพราะนั้นเนี่ยมันคูณเลข3เข้าไปได้เลย3เท่าสมมติคูณง่ายๆแบบนั้นเนี่ยมันก็เข้าไป 50-60% แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพร้อมเพย์เราก็มาเหมือนกันไม่น้อยเลยอันนี้พอมาของ K-Bank ค่ะการเปิดบัญชีแบบดิจิทัลเลยคือไม่ต้องไปสาขาเลยไม่มี human intervention ใดๆนอกจากตัวลูกค้าเองเนี่ยก่อนเกิดโควิดเรามีบัญชีลักษณะนี้อยู่ 5,000 account ค่ะตอนนี้เราหลังโควิดแป๊บเดียวเรามีอยู่160,000 ขึ้นไปกี่เท่าคือหมายถึงว่าโหลดแอป K Plus แบบที่เป็นแบบยังไม่ต้องมีบัญชีโหลดปุ๊บนะคะแล้วก็ไป verify ตัวเองคือเอาบัตรประชาชนไปเสียบที่ตู้ ATM ฉีดแอลกอฮอล์ท่านไหนก็ได้นะคะแล้วกดปุ่มปึ๊ดเปิดบัญชีได้เลยนะคะยังไม่ต้องมีเงินในบัญชีเลยก็ได้เนี่ยค่ะเขาไปทำการ16,000จาก 6,000 นะคะขึ้นมาเป็น 16,000 เลยนะคะภายในช่วงโควิดแค่นี้เลยนะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ย 60% เป็นลูกค้าใหม
่
ทำให้เราได้ลูกค้าใหม่เยอะขึ้นมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์ดิจิทัลมันมาจริงแล้วก็spendingพวกเราจะคุยกันโอ้ยชอบออนไลน์ตอนนี้ชอบออนไลน์ใช้อะไรออนไลน์เยอะมากเลยออนไลน์เนี่ยค่ะโตขึ้น200%กว่านะคะและออนไลน์นี่หมายถึงอี
ค
อมเมิร์ซแต่ถ้าเป็นโซเชียลคอมเมิร์ซคือหมายถึงว่าซื้อผ่าน Facebook ผ่าน Instagram เนี่ยค่ะ600%กว่าเยอะเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นเลยว่ามันมีเทรนด์แบบนั้นจริง
ๆ
นะคะก็น่าสนใจมากหรือถ้ามองในมุมสตาฟเราใช้ Microsoft Team คือประชุม Work From Home ทุกคนประชุมกันเข้ามาเนี่ยเพิ่มขึ้น200%นะคะคือจากที่ใช้อยู่เพิ่มขึ้นมาเลยเพราะนั้นเนี่ยเทรนด์ดิจิทัลมันมาแน่นอน
ค่ะ
แน่นอน
ตอนนี้คุณแม่ของมีก็เป็นรุ่นเบบี้บูมค่ะตอนนี้ก็ เดิมทีก็ไม่แตะอะไรพวกนี้แต่ทุกวันนี้ก็เริ่มสนใจแล้วก็มาถามว่าเอ๊ะมันจะออเดอร์หรือว่าสั่งอาหารหรือว่าเรื่องของไปลองใช้อี
ค
อมเมิร์ซก็อยากจะเริ่มมาเรียนรู้ก็เพราะว่าเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นตัวที่คอยแบบเป็นแคตาลิสต์จริงๆเป็นตัวเร่งจริง
ๆใช่ค่ะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจริงค่ะ
ค่ะได้ค่ะสุดท้ายอยากจะให้พี่เปิ้ลช่วยฝากอะไรให้กับน้องๆรุ่นใหม่ค่ะที่กำลังจะจบเพราะว่าในเพจของ TechSource เนี่ยก็มีน้องๆหลายคนที่ติดตามแนวคิดมุมมองของผู้บริหารค่ะว่าเอ๊ะเขาจบใหม่มาเนี่ยนับจากนี้ไปไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำงานประจำหรือว่าจะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวหรือจะขายของบนอีคอมเมิร์ซก็ได้ค่ะอะไรที่เขาควรจะต้องเตรียมตัวเพื่อดำเนินชีวิตต่อในช่วงที่การทำงานนับตั้งแต่เรียนจบนี้ไปค่ะ
ค่ะมันมีแพทเทิร์นอยู่นะคะพอเรียนจบมาปุ๊บอายุ20กว่าๆเนี่ยค่ะจะรู้สึกว่าตัวเองรู้ทุกอย่างในโลกนี้ฉันเก่งที่สุดแล้วนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นอย่างนั้นพอเริ่ม30เนี่ยก็จะเริ่มทำงานเริ่มเห็นอะไรที่มันนอกเหนือจากตำรา
ค่ะ
นะคะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเนี่ยจะเริ่มคิดว่าเอ๊ะนี่ฉันไม่รู้อะไรเลย
ค่ะ
แล้วก็พอมา40เนี่ยพอผ่านตรงสเตจนั้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าที่แล้วก็ปรับตัวไปได้ก็จะเริ่มเอ๊ะฉันทำอะไรให้ได้มากกว่านี้ไหมนะคะให้กับสังคมนอกเหนือจากทำให้ตัวเองแล้วก็องค์กรเพราะนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือว่าจริงๆแล้วอะค่ะการเรียนรู้ไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียนหรือในตำรานะคะการเรียนรู้นอกห้องเรียนประสบการณ์ที่พวกเราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันสำคัญมากยิ่งกว่าอีกนะคะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ทุกๆเหตุการณ์มันมีการเรียนรู้จริงนะคะ never let crisis go to waste นะคะก็คือแบบอย่าให้มันสูญเปล่านะคะเรียนรู้ได้เรียนรู้เลยนะคะแล้วก็อยากจะทวนเมื่อกี้ก็คือโชคดีเนี่ยมันเกิดจากการเตรียมพร้อมบวกกับโอกาสที่ได้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนใช้ชีวิตนะคะใช้ชีวิตให้เหมือนกับว่าพรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าต้องเรียนรู้เหมือนกับว่าชีวิตเราจะอยู่ไปยาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ตลอดเวลา
โอ้นะคะขอบพระคุณพี่เปิ้ลมากเลยค่ะ
TechSauce Sparking Innovative Thoughts